Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtas naujas pranešimas apie lėtai gerėjančią popiežiaus sveikatą. Vyskupų sinodo taryba aptarė pasirengimus būsimai bažnyčios asamblėjai, kuri vertins sinodinio proceso įgyvendinimą. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie kelias su jubiliejumi susijusias kultūros ir ugdymo iniciatyvas. Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas prašo per tradicinę Didžiojo penktadienio rinkliavą dosniai paremti Kristaus gimtojoje žemėje gyvenančius krikščionis. Kaip matėme sekmadienį, popiežiaus sveikatos būklė šiek tiek pagerėjo, sakoma, antradienį Šventojo sosto spaudos salės vadovo paskelbtame pranešime. Tyrimų rezultatai yra normos ribose, tęsiamas gydymas, taip pat judėjimo ir kvėpavimo fizioterapija. Popiežius skiria laiko darbui, palaiko ryšius su įvairiomis dikasterijomis, gauna dokumentus. Pirmadienį jis susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Dėl galimo popiežiaus dalyvavimo didžiosios savaitės apeigose kol kas dar nėra sprendimo. Šį trečiadienį, kaip ir ankstesnėmis savaitėmis, bus paskelbtas katechezės tekstas, sakoma pranešime.
Sinodo tarybos nariai balandžio 7 dieną posėdyje pasidalijo mintimis apie popiežiaus suteiktą naują uždavinį. Pradėti visoje bažnyčioje sinodo įgyvendinimo etapo palydėjimo ir vertinimo procesą. 16 tarybos nariai posėdžiavo nuotoliu. Jo metu meldėsi už popiežiaus sveikatą, tarėsi dėl palydėjimo dokumento projekto ir sinodinių komandų jubiliejaus šventimo spalio mėnesį Romoje. Dalyvių maldai vadovavo basųjų karmelitų vienuolis tėvas Mateo Ferrari, patvirtinta, kad sinodo įgyvendinimo etapo palydėjimo dokumentas bus paskelbtas gegužės pabaigoje. Tarybos nariai pasveikino kardinolą Žaną Marką Aveliną su išrinkimu Prancūzijos episkopato vadovu. Kitame tarybos posėdyje gegužės mėnesį bus pristatytas palydėjimo dokumento projektas. Komunikate apie trečiąjį 16 tarybos posėdį atkreiptas dėmesys, kad taryba pristatė popiežiui sinodo įgyvendinimo etapo palydėjimo ir vertinimo proceso planus tuoj pat po paskutinio tarybos posėdžio vasario 10 dieną ir kad popiežius Pranciškus patvirtino šiuos planus kovo 15 dieną. Tą pačią dieną kardinolas Mario Grechas, vyskupų sinodo sekretoriato generalinis sekretorius, laišku informavo, kad popiežius galutinai pritarė planams ir kad proceso užbaigimas numatytas per 2028 metų spalį Vatikane vyksiančią bažnyčios asamblėją. Priartėjus Kristaus kančios sekmadieniui ir didžiosios savaitės Velykų įvykiams, Romos Šventojo Marcelio bažnyčioje eksponuojamos dvi garsiosios Rembranto ir Bernano drobės. Evangelizavimo dikasterija, atsakinga už jubiliejaus programą ir jos metu vykdomas jubiliejus yra kultūra iniciatyvas, surengė parodą Vilties kelias Rembrantas ir Burnanas Romoje. Abiejų drobių temos susijusios su Velykomis Jėzaus Kristaus prisikėlimu. Parodoje bus galima išvysti Bernano paveikslą, mokiniai Petras ir Jonas prisikėlimo rytą bėga kartu prie Jėzaus kapo ir Rembranto vakarienę Emause. Abu paveikslai į Romą atgabenti iš Paryžiaus. Pasak parodos rengėjų, abi parodos yra bene garsiausi pasaulyje meno kūriniai skirti Velykų ryto temai – Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš mirusiųjų dienai. Bernano paveiksle mokiniai bėga prie Jėzaus kapo dar neįtikėję į jo prisikėlimą ir nežinodami, kad tą pačią dieną pamatys prisikėlusi Jėzų. O Rembranto kūrinyje apstulbę mokiniai atpažįsta su jais vakarieniaujantį prisikėlusi viešpatį. Abu Romoje eksponuojami paveikslai kviečia giliau susimastyti apie tikėjimą ir viltį bei meno galę perduoti aukščiausias dvasinės žinias. Oficialus parodos atidarymas antradienio balandžio 8 popietę. Parodą bus galima lankyti nemokamai kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro, nuo balandžio 9 iki sekmadienio gegužės 25 dienos Šventojo Marcelio bažnyčioje Piazza San Marcello 5 prie pat Via del Corso gatvės. Benediktinų Šventojo Anzelmo abatija Romoje ant Aventino kalvos vilties jubiliejaus proga pakvietė į kalinių meno parodą Tarp čia ir ten – vaizdai iš kalėjimo. Parodos atidarymo proga jos rengėjus pasveikino popiežius Pranciškus. Vienas iš parodos iniciatorių, vokietis diakonas Heinzas Peteris Echtermeieris, pristatė parodą Vatikano radijui. Heinzas Peteris Echtermeieris Vokietijoje dirba kalinių pastoracijoje ir yra tarptautinės asociacijos At and Prison vadovas. Norime kalinamiems asmenims suteikti balsą, o jų balsas girdisi labai aiškiai per meno kūrinius, paveikslų spalvas, temas, turinį, pasakojo kalinių pastoracijos diakonas. Pasak jo, kur laisvė atimta, o iš vidaus trūksta durų rankinų, ten savaime suprantamas noras vėl būti laisviems. Šia prasme, menas suteikia galimybę rasti išraiškos formas ne tik kaltės sampratos kontekste, bet ir primena, kad nedera žmogaus tapatinti su nusikaltimu. Visa tai akivaizdu parodos paveiksluose, pažymėjo diakonas. Jis priminė, kad kai kurie darbai sukurti itin sunkiomis aplinkybėmis, ten, kur kalėjimo sąlygos yra labai griežtos, beveik netapoma. Gi priešingai ten, kur suteikiama erdvės ir gaunamos tapimui reikalingos medžiagos, ten atsiranda viltis, o kartais ir kelias atgal į gyvenimą, patikino Heinzas Peteris Echtermeieris. Vokietis diakonas pasidžiaugė, kad parodos atidarymo proga rengėjai gavo žinę iš Vatikano, kurioje popiežius Pranciškus teigiamai įvertino asociacijos At and Prison pastangas ir paprašė neapleisti šio pagirtino darbo. Kartu užtikrino savo maldą parodos atidarymo proga. Tai labai džiugina, nes žinome, kad popiežius Pranciškus nuo pat popiežystės pradžios ne kartą lankėsi kalėjimuose, sakė diakonas. Popiežiškojo Šventojo Anzelmo universiteto filosofijos fakultetas išleido parodos katalogą su kalinių, paveikslų, reprodukcijomis ir keliais trumpais apmąstymais, filosofiniais, teologiniais ir teisiniais klausimais kalinimo sąlygų tema. Per fakulteto susitikimus parengtuose apmąstymuose kalbama apie laisvę ir įkalinimą, paguodą, išmintį ir laiką, teisingumą, blogį ir nelaisvę, teisę, pasmerkimą, bausmę ir išteisinimą, viltį ir beviltiškumą, meną, vaizduotę ir atsakomybę. Asociacija At and Prison, kuri nuo 2009 metų rengė kalinių parodas, konkursus ir skiria premijas, prieš kurį laiką informavo apie naują projektą Širdies šviesa, skirtą moterims, kalinamoms su savo vaikais, kuris bus vykdomas bendradarbiaujant su kitomis panašių tikslų siekiančiomis asociacijomis Europoje. Kalinių meno paroda Šventojo Anzelmo abatijoje Romoje veiks iki šių metų gegužės 16 dienos. Lankymas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 15 iki 18 valandos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Milane įsikūrusios Kairos bendruomenės svečiai – vaikinai, kuriems buvo iškeltos baudžiamosios bylos, pasakoja savo istorijas kaip vilties piligrimai. Egzistuoja biurokratijos kalba, tačiau yra žodžių ir gestų, bilojančių apie išgelbėtą gyvenimą, sugebėjimą dovanoti save ir gelbėti kitus kalba. Laminė tai puikiai žino, besilgintis ateities ištroškęs orumo, paliko Senegalą būdamas vos 13. Pirmieji jo kelionės etapai buvo Malis, Burkina Fasas, Nigeris, vėliau Libijos pragaras, kur pateko į vergiją. Pabėgti nuo išnaudotojų padėjo Viduržemio jūra, kurią perplaukęs laivu kaip vienas iš daugelio nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kalbant biurokratijos kalba, išsilaipino Italijoje. Asmuo, turintis vardą, istoriją, ateitį, kurią gali kurti kartu, nes jis yra savo naujos šeimos, kunigo Klaudijo Burdžio Kairos bendruomenės, glėbėje Vimodrone, Milano pakraštyje. Kaip čia atsirado? Kartą pakeliu į darbą ėjo pro degantį namą. Gelbėjimo darbai vyko lėtai, gatvėje buvo ir kitų žmonių ir visi bandė filmuoti gaisrą savo mobiliaisiais telefonais. Antrame aukšte buvęs žmogus prašė pagalbos. Tad Laminė su draugu užbėgo į viršų ir išgelbėjo 4 žmonės ir šunį. Herojiškas gestas? Ne, normalus dalykas, atsako šipsodamasis Laminė. Kai buvau jūroje, pavojuje, buvau išgelbėtas, dabar jaučiu, kad mano pareiga gelbėti kitus. Laminė istorija rodo, kad iš gėrio kyla gėris, nėra geresnio būdo reaguoti į blogio agresiją. Ta pačia žinia perduoda pasakojimai, kuriais vieną kovo vakarą dalyjosi kai kurie Kairos svečiai. Tai bendruomenė jau 25 metus priimanti nepilnamečius ir jaunuolius, kurie tapo baudžiamojo proceso dalyviais. Jų istorijų klausėsi Milano arkivyskupas Mario Delpini ir kelių Milano jaunimo centrų paaugliai. Kairos būstinėje vykęs susitikimas tai dalis iniciatyvos arkivyskupas kviečia. Ji per šį 2025 metų jubiliejų ragina jaunimą tapti vilties piligrimais, kartu su vyskupu vykstant į 7 simbolines vietas, kurių kiekviena yra namai ir gailestingumo darbų kūnui simbolis. Vimodrone pasiūlytas gailestingumo darbas kūnui lankyti kalinius, tiksliau leistis būti aplankytiems šių vaikinų, kurie pažino kalėjimo gyvenimą, klausytis jų pasakojimų apie skausmą, klaidas, viltį. Tai Danielis Zakaro, kuris atgimė Kairos bendruomenėje, baigė mokslus ir tapo pedagogu. Arba 19 metų Andrius Kairos bendruomenėje jau 2 metus. Pirmuosius atgimimo požymius radęs kalėjime. Ten aš sutikau Brianą, kuris dabar taip pat Kairos bendruomenėje. Ir mes susidraugavome. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad dalinantis tą pačią bjaurastimi ir tomis pačiomis kančiomis gali gimti kažkas tokio gražaus, pasakoja Andrius. Kairos daugiausia dėmesio skiria santykiams, o ne taisyklėms. Jos gimsta vėliau ir vykdomos kartu, apibendrina Danielius. Čia ateina blogiu susižavėjęs jaunimas, bet mes lažinamės, kad gėris taip pat gali žavėti, sako jis. Susitikime kalbėjo ir bendruomenės įkūrėjas kunigas Burdžio, kuris taip pat yra Milano nepilnamečių pataisos įstaigos bekarija kapelionas. Pasak jo, ši patirtis jam padeda būti tikinčiu kunigu, padeda jam priimti savo ribotumus. Paklaustas, ar Dievas egzistuoja ir kaip galima juo tikėti po visų nutikusių nelaimių ir kančių, arkivyskupas Delpini ragina išsivaduoti nuo Dievo, kuris užpildo visus plyšius ir išgelbsti iš visų problemų įvaizdžio. Ir paragino puoselėti draugystę su Jėzumi, kuris paėmė kryžių, kviečia mus daryti tą patį ir mylimus tokius, kokie esame. Su juo sužinome, kad mes esame išgelbėti ne vieni, bet kartu. Kaip tai gerai žino su Kairos bendruomenė keliaujantis vilties piligrimai.
Kovo viduryje Šventojo Sosto rytų bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Klaudijo Gudžeroti kreipėsi į viso pasaulio viskupijų tikinčiuosius, prašydamas per didžiojo penktadienio rinkliavą dosniai remti Šventosios Žemės krikščionis ir bažnyčios institucijas. Balandžio pradžioje Šventosios Žemės pranciškonų kustodija priminė, kam ši tradicinė rinkliava yra skiriama. Per šią pasaulinę rinkliavą gautos lėšos yra pagrindinis šaltinis, leidžiantis remti aplink šventasias vietas, primenančias viešpaties gyvenimą, darbus ir žodžius, mirtį ir prisikelimą. vykstantį vietinių krikščionių bendruomenių gyvenimą, nes be jų šios vietos apmirtų, o visuotinė bažnyčia prarastų kažką labai svarbaus. Surinktos aukos padeda išlaikyti mokyklas, socialinius centrus, šventovės, archeologinius parkus, ten, kur jie patikėti, šventosios žemės kustodijos broliams. Kustodijai priklauso 270 brolių iš 30 kraštų. Jie dirba Izraelyje, Palestinoje, Jordanijoje, Sirijoje, Libane ir Kipre. Jie taip pat reguliariai lanko katalikų bendruomenės, neretai sudarytas iš pabėgėlių ar perkeltų asmenų, Egipte, Eritrejoje, Etiopijoje, Irane, Turkijoje ir Irake. Šventosios žemės kustodija rūpinasi 55 šventovėmis, tarp kurių Šventojo kapo, Jėzaus gimimo ir apreiškimo Marijai bazilikomis. Kustodijos broliai pranciškonai taip pat atsakingi už 22 parapijų sielovadą, 6 piligrimų namus, 5 namus ligoniams ir našlaičiams, 630 būstų nepasiturinčioms šeimoms. Jie taip pat dirba švietimo ir akademinės veiklos rytise. Kustodijai priklauso 15 mokyklų, kurias lanko apie 12 tūkstančių vaikų, 3 biblinių, archeologinių ir kitokių studijų institutai. Kasmet skiriamos stipendijos mažiausiai išteklių turintiems mokiniams ir studentams. Kustodijos veikla sukuria per 1100 darbo vietų vietos krikščionims, kurie tokiu būdu gali išlaikyti savo šeimas bei atsispirti migravimo tendencijai, konfliktų ir skurdo kontekste, dėl kurios daugybė istorinių artimųjų rytų krikščionių bendruomenių atsidūrė ant išnykimo ribos. Tai šiemetiniame laiške, parašytame būsimos didžiojo penktadienio rinkliavos šventajai žemėj proga, pabrėžė ir kustodas Francesco Patonas. Brangus broli, brangi sesė, mylinti šventąją žemę. Pastarieji metai buvo labai sunkus tiems, kurie gyvena šventojoje žemėje. Daugelyje frontų įsiplieskęs karas, ne tik atnešė mirtį ir nuniokojimą, bet ir pakurstė dar didesnę neapykantą tarp kaimyninių, dažnai giminingų tautų. Daug šeimų liko be darbo, sunkiai įstengė suteikti išsilavinimą savo vaikams, apmokėti medicininę priežiūrą. Daug jaunų porų kupinų vilčių buvo priverstos atidėti savo svajonę, sukurti šeimą ir pagimdyti naują gyvybę, rašo tėvas Patonas. Dėl meilės visiems šiems savo broliams jaučiame stiprų poreikį vėl ištiesti ranką kaip išmaldos prašytojai, priduria jis. Kustodas taip pat primena kitą būdą remti šventosios žemės krikščionės – piligrimystę į šventąją žemę, kuri taip pat padeda išsilaikyti vietiniams šeimoms, o piligrimams suteikia daug dvasinės naudos. Jūsų dosnumo dėka galėsime toliau globoti šventąsias vietas, padaryti jas tikinčiųjų bei piligrimų priėmimo ir maldos vietomis, reaguoti į ekstremalias situacijas, remti mokyklas, klinikas, ambulatorijas, senelių ir jaunų šeimų namus, skatinti humanitarinę veiklą, skirtą migrantams, perkeltiems asmenims ir pabėgėliams, pažymi šventosios žemės kustodas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.